Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Сауытай. Екі құқық қорғау ұйымы Түркменстан астанасы Ашхабад тұрғындары Азиада ойындары қарсаңында үйлерінен айырылуға мәжбүр болып, тұрғын үй туралы заңнаманың жаппай бұзылып жатқанын мәлімдеді. Ашхабадтағы Азиада ойындары 17 және 27 қыркүйек аралығында өтеді. Венада орналасқан адам құқықтары жөніндегі Түркмен бастамасы ұйымы мен Human Rights Watch ұйымы Түркменстан билігі спорт жарысына дайындық барысында Ашхабадта мыңдаған тұрғынның үйінен күштеп шығарылып, сүрілгенін және оларға тиісті өтемақы берілмеген мәлімдеді. Құқық қорғаушылар Түркмен билігі қаланы Азиада ойындары қарсаңында бірыңғай тәртіпке келтіру үшін сонымен қатар тұрғын үйлер жанына салынған құрылыстарды да бұзып сүріп жатқанын және олардың иелеріне сотқа шағымдануға мүмкіндік бермей отырғанын айтады. Авторитарлық президент Гурбангулы Бердімұхамедов Азиада ойындарын Түркменстанды Орталық Азия аймағындағы спорт жарыстарын өткізетін орталық ретінде көрсетіп қалу үшін пайдалануға тырысып жатыр. Азиада ойындарына ондаған мың шетелдік келеді деп жоспарланып отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.